Nasai Nasai, Bizkai Irratian.
Minan antzeslana sarituko gara jarraian. Amets Arsaius eta Ibrahima Baldek idatzitako lana taula gainean eskaintzeko prestatu dau Arte Drama Konpainiak. Timberlake Gwenten Baker dramaturgo, gidoilari eta itzultzaile ingelesa arduratu da liburuaren egokitzapenaz eta Ander Lipus da zuzendaria. Luzon izan zan, antzeslanaren estreinaldia, baina gaur eta bihar Bilboko Arriaga antzokian ikusi alizango da. Ander Lipus, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz, zelangoa izan zan estreinaldia?
Bueno, ba, ingen duen emanaldi bat ikasleentzako, ostegunean, aurreko ostegunean, ikasle pila bat etorri ziren, gero estrenaldia eman gendun publiko zabalarentzat, oso unkituta atera zan publikoa, eta atzo eman genuen 1000 ikasleen aurrean Arriagan beste emanaldi bat. Beraz, momentuz gustora egindako lan handi honekin, handia diot, bi urte pasa dugu ba talde handi batek guzti hau bermatu dadin eta jendea iristeko unkitzeko helburu honekin, eta esango nuke pozik nagola, urduritasun pixka bat baino gehiagokin, gaur dalako ja pixka bat hemen hegoaldean ematen duguna Arriagak badauka alako beste inpronta bat, eta ikusita sarrerak ere nola dauden ia guztiak hartuta daude, gogoz, baina urduri bestalde.
Aipatu izan dozu, Ander, Amets Arsaiusek eta Ibrahima Baldek idatzitako Minan liburua pandemian irakurri zendula. Zer iruditu jatzun?
Bueno, bai, ala da, nik pandemian irakurri nuen, eta benetan unkitu egin ninduen alde batetik historiak berak, Ibrahima Balderen historiak, askotan guri iristen zaizkigu bai komunikabidetik eta hola zenbakiak eta kopuruak, eta horratzen ez gara ohartzen pertsonak daudela eta pertsona hoien historioak ez ditugula ezagutzen, ez da, netzat unkigarria izan zen Ibrahimaren odisea hori, bidaia hori irakurtzea. Eta bestalde uste dute Ametsek izugarrizko poesiaz, poetikaz idatzi zuela, eta horrek bere gogortasunean egiten zuen historiaren xamurtasuna eta edertasuna baita ere ikusteko aukera, ezta? Dani gustu dut hori izan dara dela liburuaren arrakastetako bat, ezta? Nola idatzia dagoen baita ere historiaz aparte.
Minan antzerkira eroateko ideia Timberlake Gwenten Bakerrena izan, konta iguzu?
Bai, nik inoiz ez dute egokitzapen bat egin, ez naiz liburu batetik abiatu, orain arte egin izandako obra guztiak, ba, nere esperientzietatik abiatuta, edo nere ideietatik, edo gertakin bizitako gertaera batzutatik, edo abiatu izan naiz, ezta. Eta Timek esan zidanean, berak itzulpena egin zuen lehenengo testo literarioarena, A Little Brother lehen itzulpena izan zen, eta aipatu zidan asmoa zeukala Londresko teatro batean antzerkira eramateko, eta nik orduan esan nion pena ematen zidala euskara sortutako gauza bat Euskal Herrian ez ematea, ez da. Azkenean Londresen egiteko ideia hori baztertu, orain badakit gaur adibidez Londresen zuzenduko duen zuzendaria etorriko da. Beraz, martxan dago berriz ere proiektua Minan Londresen emateko antzerkiz. Baina hori, nik esan nion, pena izango zela euskaraz ez eman alizatea. Azkenean atzeratu zenez, momentu egokia planteatzea Timi euskaraz egiteko aukera hori pentsatzea eta baloratzea. Nila ordurako aktore batzuk ja begibistan nitun, eta esan nion, hemen badaude aktore gazteak, euskaraz ozondo itutenak, beltzak, eta ja Euskal Herria ere aldatzen ari da zentzu hortan, zorionez, eta da jende bat ja euskalduna dena eta oso ondo manejatzen duena baita ere gure ofizioa. Gero ja urrengo bidea izan zen Amets eta Ibrahimarekin hitz egitea eta hasiera batean kostatu zaien baiezkoa ematea, batez ere ba Ibrahimaren historia benetazkoa delako eta hor sensibilitate batzuk daudelako eta Ametsek nolabait Ibrahima bera ere babestu nahi zuelako, ezta? Azkenean Ibrahimak bere zauri guztiak plazaratzen ditu eta zauri hoiekin bizitzea eta guzti horrekin ba hori denpora guztian publikoaren ahotan egotearena ere ez da erraza izan behar, ezta? Hala ere kriston balorea eta kriston indarra eta kemena dauka edo erakusten du daukala Ibrahimak eta azkenean baiezkoa eman ziguten bai Ibrahimak eta bai Ametsek eta bueno, ba, gaur da eguna ba, publiko egiten duguna, lehen idatzi zegoena orain antzerkira eramanez.
Eta zelangoa da egokitzapen hori? Ibrahima Balderen bizitzaren kronikea kontetan da, gogoratuko dugu Ibrahima, anaia txikia falta zala eta bere bila abiatzen dala Ginean, ba, bidean, gosea, egarria eta mina ezagutuz. Hori, dan hori kontauko dozue antzerkian be?
Bai, liburuko pasarte guzti-guztiak ez ditugu kontatzen, guretzat esanguratsuenak direnak, baina odisea guzti hori ikusten da nola Libia, Gineatik abiatzen den, Libiaraino, Babajasan ere muraino, han hitz egin zuen telefonoz azken eguna anaiak Alasanek esan zion Libian zegoela. Eta bidaia guzti hori, bueno, hasierako txikitako eta Gineako Nakreko oroitzapenak, bere aitaren heriotza, bere ama gaixotzen denean, eta bere familiaren egoera larri hori ere irudikatzen da. Halako gabezia baten bizi dira eta ba dirurik ez eta ba oso modu txiroan eta estuan, ez da, horregatik anaia txikiak erabakitzen du etxea ustea eta bizitza berri bat eta hobeago baten bila ateratzea. Gero Ibrahima joaten zaio Libiaraino egiten duen bidaia hori ikusten da Maliko soldaduekin, Tuaregekin, basamortua, espetxeratzen dute, torturatzen dute, oiotegi batean esklabo bezala hartzen dute, bizitza, osea, bidaia oso latza da, eta hori antzerkian ematen dugu. Gero ja, naufragio bat izan duela esaten diotenean, bere anaia itsasoan hildela, hor Ibrahimak bizitzen duen eromen momentu hori ere irudikatzen dugu, eta gero hortik nola joaten den Marokora eta Nador deitzen den basoan han bizi da programa baten zain, azkenean zodiak bat hartzen du eta salbatua da, salvamento maritimokoek hartzen dute eta nolabait salbatzen da eta Europara iristen da, naiz eta horresten bere odisea bukatzen eta antzerkian literatur lanean ez bezala antzerkian odisea horren amaieraz ere hitz egiten dugu. Kontuan eduki behar dugu Ibrahimak azken batean 10 urte eman zituela bere ama utzi zuenetik, ama berriz, ama eta bi arrebak ikusteko 10 urte pasa behar izan zituen, ze hemen Europara iritsi zenean ere paperi gabe bizi zen eta ez egoera pues nahiko gogorretan baita ere. Orduan guk egin duguna da nolabait historiaren esentzia hartu, horretarako nik uste dut oso eskartuak gaudela Ametsar Zaiuzi berari baita ere, ensegu guztien edo lanaren sorkuntza prozesuan parte hartu duelako, eta bere ñabardurak, bere iritziak beti transmititu digu, eta horrek nolabaiteko segurtasun bat ematen dizu lana ondo egiten ari zarelaren ideiarekin, ez da? Eta gero kontatzeko formula, bueno, ba, bi maiatan izango nuke dagoela. Alde batetik dago Ibrahimaren narrazioa publikoari zuzenean egiten diona, aretoan bertan, antzokian bertan, hasten da kontatzen zer gertatu zitzaion, nongoa den, bere bizipen guztiak, eta gero horren atzean eszenak gertatzen dira, eszena hoiek irudikatzeko, egiteko, eiara irazusta Mikel Kaie eta ni neu gaude, non personaia ezberdinak jokatzen ditugun, leku ezberdinak, espazio ezberdinak, egoera ezberdinak kontatzen goaz Ibrahimarekin batera. Eta bueno, nik uste dute obrak hartzen duela beste ritmo bat, literatura irakurtzen ari zarenean azkenean atzera ere buelta uzintezke, parada bat egin dezakezu, baina hemen ritmo bizian pasatzen da ordu terdiko kontakizun latz hau, baina aldi berean poetikoa eta oso modu simplean kontatuta dagoena, eta hori horri heldu nahi izan diogu baita ere antzerkira ekartzerakoan.
Eiara aitatu duzu, Mikel bebai, tartean zube taulaganean ikusiko zaitugu, Sanbo Diabi bebai, Manex Futs izan da, aktore zuzendaritzaren arduria izan dagoena.
Bai, ni zuzendaritza nengoen ez, kanpo begira bat ere behar nuen, eta egia da Manex Futsiek azken, enseguen azken etapan berak heldu diola, ba, gure jokoa pixka bat handitzeko eta indartzeko helburu horrekin, da oso eskertua nago zentzu horretan ni barruan eta kanpoan ibili naizelako. Baina aipatu nahi nuke baita ere Filip Dukuk egin duen lan ikaragarria, bera eduki dute zuzendari laguntzaile moduan, bera Parisko koreografo bat da, askotan egin dugu lan elkarrekin, eta bera beti ondoan izan dut, nik nahi nuen hori bere begiradatik baita ere pasatzeko eta kontatzen dugun guzti hori gorpuzteko espazio hortan, ezta? Nola ez, beste lan handiak nere ustez egin dira, Jose Pablo Arriaga, Markina Xemeindarrak eta lagunak egin du espazio estenikoa, estenografiaren sorkuntza berak egin du, Ikerne Jimenezek egin ditu jantziak ere badute nola baiteko indarra, eta ez duguna izan folklorizatu eta Afrika bat irudikatu baizik, eta oso modu simplean baina ederrean ekarri dizkigu jantziak, eta ba, adibidez beste lantzaldeko lagun bat aipatzeko Jarritu Arte Ondarrutarrak egin di argiztapenen diseinua, eta uste dut izugarrizko indarra ematen diola. Hortaz aparte, nola ez, nire arte dramako lankidea Biasone Irantzu, Mikel Unamun, lan taldea handia sortu dugu, eta denok egon gara gure zodiak edo gure txalupa edo itsasontzi txiki hortan tiraka, ba, eskaintzen dugun minan hau ederra izan dadin, eta egin batean ia lortzen dugun minanek izan duen arrakasta hori, edo nola iritsi zaion publikoari, nola publiko bat sensibilizatu den historia horrekin, ba, ia berdina lortzen dugun antzerkiaren bidez.
Bueno, gaur eta bihar sarrerak agortuta Bilboko Arriaga antzokian minan antzeslana, baina handik aurrera hainbat eta hainbat emonaldi daukazu ez hitzortuta, hitzartuta, okerrespanago 81 bai, ez?
Bai, emanaldi, bueno, sarrerei dagokionez uste dut bateren bat gelditzen dela gaurko emanaldirako eta biharko baita ere. Egia da Oiartzunen urrengoa aste arte igandean daukagu, eta Oiartzunen aspaldi bukatu ziren, Hendaian ere ematen dugu, Hendaian ere agortu dira, eta zorionez, bai, emanaldi asko ditugu, eta emanaldi horietatik asko publikoak izango dira, baina asko eskolarrak izango dira, jende gazteari zuzenduta, eta bueno, horrek ere ematen du alako post bat, ba, jende gazteak ere ikusi dezan Ibrahimaren, ikusi eta entzun dezan Ibrahimaren historio hau.
Ba, Ander, eskartzen dutzugu tarte bat eskaini izana Bizkaia Irratiari, ederto baten joan daitela emonaldi, gaur eta biharko emonaldi biak ondo joan daitezela Arriagan, eta handik aurrera ba, beste horren beste. Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei guri leku bat eitxe arren, eta antzokitan ikusiko gara.
Mila kolore, Bizkaia Irratian.